Tak, pane, děkujeme ti za to, že tě známe, můžeme jít za tebou. Tak tě prosím o moudrost, stručnost, jasnost. Amen. Tak, asi to je poslední kázání na nějakou dobu, ale nějak radikální asi nebude, ale je to částečně osobní v tom, že o čem budu mluvit, tak to i prožívám ve svém životě. Musím říct, že teď je mi 50 a od té 50 se něco zlomilo. A nejenom to, že jsem musel víc dbát na to, abych nestloustnul úplně extrémně, ale je pravda, že víc přemýšlím a o všech věcech svého života. Nejenom v církvi, ale v práci, v rodině, v výchově dětí a podobně. Dneska jsem to nazval dva majáky, původem měly být tři. A z toho stručnosti jsem dal dva. V podstatě jsem se chtěl zamyslet nad smyslem ve třech oblastech toho, což jsme. Tělo, duše a duch. Tělo jsem vyloučil, ale platí to také. Obdivuju lidi, kteří třeba dělají atletiku a mají cíl olympiádu. A prostě musí trénovat. Možná i hraní klavíru, houslí. Je prostě o nějakém drillu s vizí toho, že vidím, kam jdu a tomu věnuju nějakou své úsilí. Někdo běhá maraton, David Novák půlmaraton, tuším. To znamená, to vynechám a dneska se budu věnovat dvěma věcem, které jsou paradoxně to, co zbyde, když si odmyslíme to, co vidíte. Koláček stojí a kdybyste mě zmizelo to tělo, tak zůstane duše a duch. Je to těžký na vysvětlování, těžký na pochopení. Myslím, že všichni v tom máme trošku jako zmatek, ale budu se bavit o tom, co může být majákem vizí pro duši a co může být majákem rovná se vizí pro ducha. Tak, doufám, že mi to bude fungovat dneska. Už začínáme blbě. No. Co by to jelo samo? Vádáme. No, to ale potřeba by to fungovalo. Tak. Prvním textem, který pojme z mého pohledu obě kategorie duše i ducha, je můj možná asi jeden z nejoblíbenějších textů, přečtu ho celý, s Filipským, kdy Pavel hovoří. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci, zapomínej na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Proč se to týká ducha i duše za mě? To, co prožívám, už jsem o tom mluvil, je, že nerad dělám věci, kde nevidím ten cíl a ta cesta bez cíle pro mě ztrácí jako smysl. Může se to týkat práce, může se to studentů, nevím, ty nevidí cíl nikdy podle mě. Jo, proč chodím na gympl, proč chodím do školy? A nevidí cíl, že budu jednou za 10 let něco dělat, to málo kdo asi, a nebyl jsem jiný. Ale v té práci, když jste v nějaké práci a jako nebaví vás to, nevidíte ten smysl, tak mnoho lidí, a ve svém okolí to opravdu vidím často, s přibývajícím věkem, se ptá proč, proč to mám dělat. A kolikrát vám nestačí ta uspokojící odpověď kvůli penězům, protože ten čas, kolik trávíte prací, je větší než v rodině třeba. A pokud ten čas je neproduktivní, z vašeho pohledu nemá smysl, tak se skutečně ztrácíte. Takže tenhle ten biblický text, který se mi opravdu líbí, je o Pavlovo takovým niterným vyjádřením, asi na konci života, že on přesně věděl, kam běží, přesně věděl, co dělá a toho strašně jako drží nad vodou a pak v jiných listech vykládá, když všichni byl kamenován a mrtvý a pronásledován, bičován, zavřel, kolik strávil ve vězení. To je neuvěřitelný, kde potom řekne, že on vidí, že není v tom cíli. Rozhodně to není účastník, který si myslí, já jsem vyhrál a jsem spasen, ale on vidí ten cíl. Cíl jsem vám tamhle třikrát stučnil, jestli to vidíte. Takže on nemyslí, že je v cíle. Nemá za to, říká podruhý, ale běží k cíli. Tak se mě fascinuje tím během. Jo, sunu se k cíli, koukám na cíl, Pavel běží. Člověk, který z bohatství, zabezpečeného života něco prožil, pak zažil úplný downy, kdy ho nepřijímala ta církev, bála se ho církev, pak musel vybojovávat to, že nebyl s Ježíšem, ale byl ten apoštol bez toho setkání. Pak měl ten osten. Pavlův život je neuvěřitelný, jako inspirativní. Jak si připadáte hodně malý vůči němu. Nicméně ta cíle vědomost je něco, co inspiruje mě a doufám, že i vás, abychom tím životem opravdu jenom nepřežívali, ale žili. Jinak řečeno, když přežíváme, tak nekoukáme na cíl. Koukám na to, jestli zítra se najím, vyspím a jdu do práce, ale cílevědomost je něco, co v tom životě, když zasvítí jako maják, tak najednou jednak jdete lehčí a jednak nejste stravováni těma okolnostma, který život přináší, a budu o tom mluvit v dalších, co se dotýká našeho duševního zdraví. Byl to velký téma konference, tuším teď, CBčka, protože je to mor dneška. Duševní zdraví, well-being, jak ty lidi vlastně přežijou jenom ze dne na den, možná i ta kolegyně Alenky, která prostě hledá ve vesmíru a všude možně jako nějaký energie. My tu energii známe, my víme, co je ten cíl a máme to o to trošku snažší. Tak, můžeme dál? Tak, teď jsme v té duševní oblasti. Tak, teď jsem koukal takový zajímavý dokument o Churchillovi a mě fascinuje obecně druhá světová válka jako událost, která nasměrovala celý 20. století, když si odmyslíme ten začátek. A Churchill a jeho projev, kdy jako politik vláčený kanály, protože se mu nepovedla v první světové válce výsady v Gallipoli, on se bál potom normandský, protože on poslal vojáky prostě proti kulometům, kde byl ten Atatürk, Kemal mimochodem, a prostě umřelo tisíce lidí. A on odchází z admirality v roce 20, někdy v té válce, prostě byl úplně down, už se říkalo, to je politik, skončil, začal zase publikovat, psát články, on se živil vlastně hlavně tím, že psal články, v té době se to ještě platilo asi, a měl neustálou vizi od doby 33, kdy Hitler se vyloupnul v Německu, že s tímhle člověkem nemůže jednat, že je to čisté zlo, které se projevuje, on o tom napsal ještě v Mein Kampfu, všichni ostatní, ale opravdu všichni ostatní téměř, v britské vládě komplet, říkali, ne, pojďme to ukecat, nejdeme do války, zase budou mrtví, nikdo tam nebude po 20 letech zase do války. On byl jediný, kdo tu vizi měl, a když napadli Polsko, tak vlastně rezignoval a šel on k moci. A byl jediný, kdo držel vizi, nebudeme jednat se zlem, nebudeme to. A předstoupil před ten národ a řekl mu krev, pot a slzy. To je to, co vám nabízím a takhle to bude a vítězíme. A budeme se bránit všude, v poli, v lese, když se vylodí, tak je zaženem do moře. Byl jediný, kdo držel vizi a ten britský národ skutečně byl uchráněný. Jinak to dopadlo kompromisem, že oni by nechali Evropu Hitlerovi a oni by měli svoji říši. Takže byl to maják v duševní oblasti, on byl antiklerikální, podle mě nevěřící, byl docela hulvát v osobním životě mimochodem. Třeba služky byl takový jako odměřený, zvláštní, on měl velmi problémy s otcem, který ho pokládal za Niemanda, protože jeho táta byl ministr financí historicky. Takže tenhle ten člověk dokázal být majákem celému národu a celému svobodnému světu. A když jsem teď koukal na Tehránskou konferenci, tak tam stárnoucí Roosevelt, americký prezident, jako nás všechny podrazil, protože už to byl děda před hrobem a ten Churchill tam byl jak kůl v plotě a furt měl stejný pohled správnej na to, kdo je Stalin tentokrát. Ne kdo je Hitler, ale kdo je Stalin. Ten, kdo selhal, když to vemu negativně, z našeho pohledu byl náš Beneš, který na rozdíl od toho Churchilla změnil tu vlajku. A dopadli jsme, jak jsme dopadli. Úplně zbytečně jsme ustupovali Stalinovi, který ho nikdo nezměnil. Jdeme dál. Tak, v Bibli, zajímavost, 232krát je duše, nebo duševní. míněno v tom smyslu, že nejde o duchovní věci, to rozdělí mezi dušem, duší a duchem. Já to vždycky říkám na počítači, hardware je jednoduchý, to železo. Software je duše a účel toho počítače, proč je vůbec, je duch. Počítač ulehčuje práci, počítá za nás to, co my neumíme, tak to je něco. Duše je to, co ze mě by zbylo, že charakterizuje moji osobnost, moje věci tady, to maso, když zmizí, tak to, co po mně zbývá, jsou dvě věci. Odlesk boží je to duše, to znamená duch, to, co jakoby přesahuje náš jednoduchý život, a to, co je zbyde, city, emoce, ale i to, jestli svůj život prožívám v nějaký jako klidu nebo v nějakém smyslu, tak to je ta duše. V Matouši, a tohle je Ježíšův výrok, 26:38, pak jim řekl, má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a běte se mnou. To známe z Getsemanské zahrady, kdy pak potí krev někde, je napsáno, tohle to je v různých těch verzích, takže i Ježíš trpěl duševní jakoby stavem, extrémním, protože to si nikdo neumíme představit, všemocný Bůh, který mohl udělat takhle, ještě pokušení na poušti je zajímavý Ježíše. To je neuvěřitelný. Čím on musel projít, když ďábel věděl, kdo on je, nabízí mu reální věci, on ví, že by na to měl i sám a nejde do toho. Jde prožít duševní trauma opuštěnosti, duševní trauma vypití hořkého kalichu, který má smysl, ale je pro něj strašně těžký a duševní zhroucení nebo taková ta bolest duševní. A pak to přebíjí tím duchem, tím účelem, proč vůbec byl na té zemi, a on to dobře věděl a absolvoval to. Takže tenhle ten textů je tam strašně hodně. Jsou většinově ve Starém zákoně paradoxně. V Novém zákoně je tak čtvrtina, bych typnul. A někdy si to vygooglujte a zkuste si prostě přečíst všechno, co se týká třeba jedné kategorie v Bibli. Je to strašně zajímavé, jako komplexní přehled toho, jak Bible nám dává poselství z historie různých lidí z různých dob, jak si o duši přemýšlejí, co je tam důležité. Můžeme dál. Takže bolest duše, a teď budeme klikat postupně. Je to nemoc jako každá jiná. Já, protože pracuji v sociálních službách, kde 85% klientů z 316, možná ještě víc, má nějakou duševní poruchu. Je to nemoc, je to něco, čemu se v dnešní době už málo kdo směje, to by musel být hodně mimo. A je to něco, co komplikuje celý ten život. I to tělo, i ten duchovní stav. Není to legrace a v některých případech se musí léčit ty lidé. A teď opravdu znám z té práce příklady, když ten člověk bere léky a nebere léky. Když bere léky, může prožít život s nějakým omezením. Když nebere léky, tak prostě úplně je úplně out. Prostě nefunguje mu tahle složka té osobnosti a musí se a terapii nebo medikačně, samozřejmě terapii asi lepší, udělat. Ano, ještě zázrakem se člověk může i z duševní domaci dostat, ale pozor, to není automatismus. Je to asi stejně pravděpodobné, jako když z duševní nemoci se udělá zázrak a jste zdraví, jako když vám doroste noha, a nebo si opravdu, já nevím, narovnáte páteř. Není to jednoduchý a někdy nás to vede k tomu, že to je takový jako neviditelný, že to jde udělat takhle, málo kdy. Jo? Tak, pojďme dál. Nepodceňovat už jsem říkal, můžem dál. Ovlivňuje jsem taky říkal. Prevence je nejlepší. Na bolest duše se dá reagovat stejně jak na bolest těla. Mně se to hodně nedaří. Kdybych aplikoval prevenci duše, tak nekoukám na zprávy třeba. Já skutečně o ty ukrajinské akce prožívám emocionální bolesti. Asi mnozí z vás, když se podíváte na zprávy, když se podíváte na Trumpa, tak prožívám situaci, že nechápu, jak tohle to může být americký prezident. A ta prevence jako v některých případech je jedinou možností, jak se nezbláznit bez uvozovek. Jo? Ale říkám, taky se mi to nedaří. Dál. Léky jsou různé, někomu pomáhá prostě se odklonit od toho. Znám lidi, kteří vůbec nesledují veřejný prostor. Já na to asi zatím nemám. I když si řeknu, proč sleduju situaci v Jižním Súdánu, když to vůbec nedokážu ovlivnit. Zasívám si něco, co není, ale zatím to neumím. Ale mám jiný lék. Dál. U mě je to když a teď. Dál. Dělám smysluplné věci. Takže i v duševní oblasti mě výrazně pomáhá. V práci to mám trošku výhodnější, že to můžu ovlivnit. Věnovat se věcem, který mi dávají smysl. Prostě nedělat si ještě větší trauma v tom, že si řeknu, hele, mě to je vlastně jedno, pejplatu mám, nikdo mě nevyhazuje zatím, takže si prožívám ten život, chodím z práce do práce a prostě nemám nic. Pro mladý lidi je strašně důležitý také jako zažít smysluplnost života, vidět nějaký cíl před sebou, vidět ten maják, protože to, jak dneska ten výzkum, který obecně známý, že 40% lidí v 9. třídě, tuším, vykazuje symptomy duševních poruch. Traumat něco, 40%. A to je výzkum, to jako realita může být úplně jiná. Sociální sítě nám to jenom podpořily, mám pocit. Tak to není žádná legrace. Takže je důležité duševní zdraví, duševní tohle. Klikneme dál. To je něco z mého nového krásného domu. Tak zkušenost posledního roku, nebo jak dlouho na tom děláme, je ta, že mě velmi pomáhá, psychicky mi strašně pomáhá dělat něco, kde vidím výsledek, i když zatím spíš bořím, než stavím, kdy musíte se vypořádat s věcmi, že to ještě neumím, já mám dvě poloviny střechy, teď jsem dodělal tu druhou, a tu druhou už děláte úplně jinak, než tu první. Jo, už máte jiné oblečení, jiný nářadí používáte, protože už jsem byl tak naštvaný, že mi to padalo, různě mám skoby, jak se to. A je to model pro mě, jak duševně se zocelit, jak dát smysl nějaké činnosti nebo tomu životu nějaký smysl, ale samozřejmě nemůže to být ten hlavní smysl mého života, opravit barák. Je to jenom metoda, kterou jenom se sdílím, že u mě funguje třeba tohleto. Tak, taky mi dává smysl začít střechou, až potom jdu do středu domu, to znamená nějak plánuju, mám tam nějaký mezistupně, nějaký harmonogram a holcem jsem takhle nastavený jako člověk, že tohleto mě uklidňuje, že nějakým způsobem postupuju vpřed. Můžeme dál. A tohle jsme v duchovní oblasti teď, oblast ducha. Tak, tohle pána předpokládám, že nepoznáte, ale je to moderní předpoklad, jak vypadal Ježíš. Hledal jsem fotku Ježíše a je pravda, že tak, jak my si Ježíše představujeme, ty dlouhé vlasy, tyhle ty plnovousy se vůbec nenosily v té době. Takže tohle to je ani ne AI, já už jsem to viděl kdysi, tohle je výsledek nějakého genetického výzkumu, jak mohl vypadat člověk, průměrný člověk na předním východě u Genezareckého jezera. Takže takovýhle opálený pán s plnovousem. A k tomu text. Tak, s Koloským 2, 6 až 8. Když jste přijali Krista Ježíše jako pána, pak v něm také žijte. Zapuste v něm kořeny a budujte se na něm. Posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rostíte. V duchovní oblasti v dnešní době je strašně myslím si, že opravdu pomáhá konkretizovat ten maják, ten cíl, ke kterému směřuju. Generální odpověď čti v Bibli je pro generace, teď nechci nikoho urazit, třeba 20 minus, jo, mladší jak 20, 25, odpověď naprosto fádní, naprosto plácnutí do vody. Jako nevím, jak se bude číst Bible papírová za 20-30 let, vůbec za mě, protože tato generace zvyklá úplně jinak žít, potřebuje majáky duchovní majáky, aby dokázala si konkretizovat obecný cíl, co je to křesťanství. Jo? Já nabízím, nebo za mě je tím hlavním majákem Ježíš. Zase, já čím dál tím míň rozumím Bibli. Já když teď jsem studoval nějaký listy, větu po větě, slovo po slově, tak si říkám, nevím, stárnu. Já prostě nerozumím, jako, když si to chci převyprávět vlastní definicí, postavte se na Krista. Jo? Tady to je přijali, tady mi to přijde i nejvíc smysluplný. Jo? Buď kříž, jo? Následujme kříž. Jo? To prostě jsou věci, které já si interně čím dál tím víc potřebuji převyprávět do toho, co to znamená. Jo? Definovat kříž ještě je docela dobrý. Vemte svůj kříž a následujte mě. Každý máme svůj kříž, to si umím přeložit. Ve svém životě vím, co je mým křížem. A to je ten bod, na který já se soustředím, abych ho vybojoval. Já prostě nemůžu bojovat na všech frontách. Já potřebuji konkretizaci toho cíle, potřebuji ten maják. Maják je Ježíš, ještě to je moc jakoby Ježíšův život, Ježíšovy výroky. Svýho času jsem si vypisoval, zase na počítači je to docela legrace rychlá, výroky Ježíše v evangeliích. Jo. Petr, když si to si doteďka pamatuju, říkal, že si nějakou dobu četl evangelia furt dokola. Nějaký první roky si říkal. To je něco, co mě fascinuje a myslím si, že mi to umožňuje v té duchovní oblasti zaměřit se na konkrétní věc, najít konkrétní věc, která v Ježíšově životě je pro mě inspirací. A takhle si ji vytknout někam, tamhle ještě si představuju, vidím ho prostě z dálky a jdu tam. Je to strašně těžký, je to strašně individuální. Ale nejvíce děsím lidí, kteří řeknou, já jdu za Ježíšem. A druhá otázka, co to znamená? Co to znamená pro tebe v pondělí? A on řekne, no chci být jako Ježíš. V čem chceš být jako Ježíš? Sokratovský otázky, kdy prostě nutíte toho člověka odpovědět konkrétně v situaci jeho života. Tak u našich dětí teda jako to vůbec nedávám. Tam prostě ta obecnost odpovědi, takový jako, no, tak chci žít, abych jako, nevím. Takže, tyhle ty texty jsou pro mě důležité, tak se s váma sdílím. Žijte v něm, jo, žijte v něm, taky si úplně neumím představit, ale budujte se na něm, to znamená, je to nějaký proces a žijte pro mě znamená every day, every time. Každý den, každou chvíli. Takže pro mě je to takové rozhodování ve všech mých situacích, to, co jsme měli ty náramky, co by udělal Ježíš. A je to strašně drsný a strašně vyžaduje poctivost, kterou já taky mnohdy nemám, si nelhat do kapsy. Nezaměňovat lež za pravdu. Chtěl jsem na původem pustit písničku od Nohavici, byl by se mi hledala, je dlouhá 4 minuty. Kde to je text od Vysockého, což byl člověk, který vyžíval v Sovětském svazu, Jarego kdysi našel, a tam je pravda a lež, jak zaměňují si jako role. Jak je to snadné a dneska, a zase ta prevence duševní, ty zprávy, kdy vám Trump řekne, kolikrát on vyhrál, on ani neví, kolik těch válek vyhrál. Jo, tuhle říkal, že dělal příměří mezi Albánií a Azerbajdžánem. To je prostě neuvěřitelná komedie, kterou sledujeme v přímém přenosu. Ale ve finále je to tragikomedie. Takže je strašně důležitý konkretizovat, co znamená budujte se na něm, posilujte se ve víře, to je docela pěkný. Jak jste se naučil, a s věčností rosťte. Rosťte je divný slovo, ale to se říká i v obecném světě. Co neroste, to ubývá. Je strašně drsný. Takže Petr ve svém věku, já ve svém věku, malí děti ve svém věku by z roku na rok při ohlednutí na Silvestra měli říct, jsem dál, nebo stojíte, nebo couváte. A to je neúprostná logika. Co jsem udělal, abych byl blíž Ježíši v tomhle roce, v tomhle měsíci, v tomhle týdnu. Je to krutý i pro mě, ale to duchovní směřování ke konkrétnímu cíli, chci být jako Ježíš, by mělo být dlážděno konkrétními kroky, které můžu si zapsat, vyhodnotit. Kdo si píšete deníčky, máte výhodu. Můžeme dál. Tak, tady budu. Můžeme dál. Pochybnosti o sobě může být symptomem duchovní krize. Ten lék je jednoduchý. Pozorně číst Bibli. Pozorně číst, co to je nové stvoření v nás. Kdo pochybuje o sobě, jako teď ten Ježíš řekl, všichni máte nějakou roli. Všichni máte otevřené dveře. Tak vy nejste někdo jiný než všichni. Vy nejste mimozemšťan, který přijede od někud a na něj to neplatí. Ve vesmíru to platí taky, jestli někde existuje něco. Ale nemůžeme mít racionální pochybnosti o sobě, pokud naše víra a náš duchovní život jako stojí na Bibli a na výrocích i toho samotného majáku toho Ježíše. Tak, pojďme dál. Pochybnosti o Bohu nikdy jsem neměl já, ale vím, že to někdy lidi mají. Neznamená, že když pochybuju o věcech víry, kdy přemýšlím o tom a nejsem si jistý, co se nechvěje, není pevné, říkají mnozí chytří. To je normální, ale pochybovat o dobrotě Boha, o všemocnosti Boha, tak to je nějaký duchovní opravdu nemoc, ze který se musíme dostávat. Krize, já jsem to nazval nemoc, ale krizí. Pochybnosti o sobě, ano, můžou přicházet, ale je třeba se prostě vrátit do toho bodu, kde to je naprosto konkrétně daný a na tom se postavit a nepřipouštět si, protože ty útoky zlého, a to je další téma, který nebudu dneska mluvit, jdou přesně podle proti základům víry. Pochybovat o sobě a pochybovat o Bohu. I to pokušení na poušti, jo, jako on se snaží prostě toho Ježíše manipulovat, hele, ten Bůh jako někde tamhle, já ti dám všechno na zemi. Jo? Zasít pochybnost je metoda toho zlého. Velmi účinná a musíme vědět, že přichází. Můžeme dál. Prevence je nejlepší, jak být duchovně v nekrizi. Žít tak, jak v dané chvíli navnímáme, že je naše duchovní role v církvi, doma, v práci, ve vztahu, v modlitebním životě. Já vím, že tam vždycky hrozí ty vysoké laťky. Srovnávat se s někým, nemodlím se hodinu denně, jo? Tak to jsem teda zase v krizi. Mějme každý svůj cíl, každý maják, každý nějaký svůj cestu, která lineárně jde nahoru, ale to tempo, můžeme dál, je různý. Tady jsou ty léky, to znamená, co kdo můžeme používat. Dál. Ano. U mě jsou dvě věci, když se dokážu stišit, o tom jsem mluvil minule, reklama na ticho se to jmenovalo, to znamená, ani já to neaplikuju každý den, ale většinou tak jednou, dvakrát týdně ano, prostě lehnu si na ten gauč, snažím se nic nemít, nic neposlouchat a vydržet 5 minut. Zamyslet se, stišit se, hodně často neposlouchám nic v autě a jenom koukám na les, jezdím hodně. A skutečně to je něco, co je moje metoda a nemusí fungovat na všechny. Pro někoho to je obecenství, pro někoho to chválí, pro někoho je to výjít ven a povídat si s někým na ulici. A opět, tohle je dost podobné, kdybychom si to promítli, dělat smysluplné věci. Poprosím dál. Tak, smysluplné věci jako inspirativní je vize, kterou jsem našel v počítači z minulý rady. Teď je tam současná vize, ale tato se mi líbí paradoxně víc. Stejný David Novák, stejný složení skoro té rady. A myslím, že je strašně důležitý v té duchovní oblasti mít vizi a mít konkrétní kroky, které je naplňují. Mít vizi, chceme žít jako prvotní církev nebo jako následovníci Ježíše. Je obecný a tenhle ten maják je takovej rozbledlej. Ale definovat si, co skutečně ta církev chce dělat, a já jsem strašně vděčný za radu, i za Davida Nováka, že je schopen a odvážný, když to přečtu ten začátek, s tím malým písmem, toužíme být církví, která je otevřená božímu působení, je konzervativní v učení a etice a otevřená ve formách. Církví, která neustále hledá, jak evangelium, které se nemění, sdělovat skrze měnící se jazyk současné kultury. To je pro mě velmi odvážná vize a kdyby zazněly jenom tyhle ty 3-4 věty, nebo kolik to je, tak to může působit jako plácnutí do vody. Ale ta rada, a fakt jsem za ní rád, to dala do nějakých 7 bodů, který můžete vyhodnotit za ty 4 roky. Asi to udělali. A teď si dali nějaké jiné věci. Některé zůstaly a některé odpadly. A to si myslím, že je metoda, která i mně pomáhá se orientovat v té změti informací, změti vyjádření a deklarací. A v tom duchovním světě, stejně jako v duševním, je aspoň pro mě strašně zásadní vědět, kam jdu a jaký jsou ty konkrétní schody, které mě k tomu cíli vedou. Tak, můžeme dál. A poslední slide. Co si zapamatovat, jak Cimrman poměnka? Ne. Tak, první bod. Potřebujeme zdravou duši i ducha. Někdy máme pocit, že nám stačí jenom zdravá duše a duch ne, tak to je zvláštní, ale většinou máme pocit, že stačí zdravý duchovní život a duše to je nějaký software, který se přidá automaticky. Není tomu tak. Ty tři věci, tělo, duše, duch, jsou opravdu vzájemně propojené nádoby. O tom tělu jsme nemluvil. Vy budete hodně nemocní. Hodně nemocní. Petr si prožil svoje, ale spoustu z vás si prožívá nemoci a trápení. Já mám štěstí, že zatím mě to míjí. Tak to strašně ovlivňuje duši i ducha. Může to posílit ducha, může to odpálit duši, může to být naopak. Není to legrace a je to stejně důležité. Jsou to integrální součásti naší osobnosti. Pokud budeme mít v rovnováze náš duševní stav a duchovní život, tak je to cesta, která to tělo, teda doufujeme, že taky nějak bude fungovat, nám umožní vlastně opravdu žít život tak, jak byl naplánován. Mě strašně fascinují ty texty o tom, jak nás Bůh znal úplně před stvořením světa, věděl, co tady budeme dělat, neovlivní naší vůli, ale že když půjdeme za ním jako majákem, tak on tu cestu jako předpřipravil úplně na začátku. Nemůžeme to pochopit, není to pochopitelný, ale je to hezký. A je to inspirativní a odbřemenuje nás to na těch schodech k němu, že nemusíme furt pochybovat, že ten je má, jak vidím, od začátku. Ale to, co nás může z těch schodů strážet nebo couvat, je právě duševní nepohoda anebo duchovní, jak jsem to nazval, krizí. Tak, můžeme dál. No, to je to, co jenom zopakuju. Mně osobně, ať negeneralizuju, velmi pomáhá vidět ten cíl. Pomáhá mi vidět cíl i v té duševní oblasti, ať už je to práce, nebo manuální práce, nebo učení se nových věcí. Mě strašně vždycky potěší, když se naučím, říkám techné, jako Alence jsem vždycky říkal, řecké slovo techné je z filozofie, je pochopit, jak se věci dělají. A to máte třeba, jak vytahovat hřebíky. Jo? To znamená, máte pajzer a jako máte různé techniky. Abyste se, levou rukou jsem se naučil na žebříku dneska. A levou rukou jsem zjistil, že mám šikovnější než pravou na hřebíky. Pravou se držím pevnějš, takže takhle mi to šlo rychlejš. A prostě to je něco, co mě osobně duševně strašně nabíjí, když se něco naučím. U někoho to může být klavír, jazyky, Jelenka, 10. jazyk, že jo, nebo kolikátej. To znamená, každý máme něco, ale ten well-being, být jakoby v pohodě v životě, jako nepodceňujeme. Někomu to dělá ten sport, že si jde proběhnout. Někomu to dělá společnost, že dělá mejdany nějaký, nealkoholický. Ale je to strašně důležitý pro ten život. A myslím si, že to má vliv na ten duchovní život, že to není jako, jsou to propojené nádoby. Pokud budete utrápený z práce, tak si neumím představit, že přijdu domů a začnu duchovně jásat. Takže my se musíme věnovat oběma těma složkám a tomu tělu. Pamatuju se, Vlastu vás všechny vyjmenuju. Vlasta v minule, před 10 lety, mluvila o tom, že se modlila za nohy, nebo děkovala nohám, to si pamatuju. Nevím, jestli tě bolely nohy. A že si děkovala nohám, že tě jako nesou. A to mě zaujalo. Jo, tak jako zajímavé věci, které pamatuju občas. Nepamatuješ ty, co? Tak, pojďme dál. Tak, tohle je důležitý. Každý má svou cestu a každý má své tempo. Já jsem ten, kdo má tendenci to tempo určovat těm lidem. To víte. A je to špatná vlastnost. Každý má svoje tempo a každý má svůj. Ten směr by měl být stejný, to jsem tam nepsal. Ale každý má tu cestu různě klikatou, různě vychýlenou a každý má svoje tempo. Důležitý je ten posun nahoru, protože to, co stojí, tak neodpovídá Pavlovu takovému na začátku, jak běží k cíli, že jo, běží. My vám bude stačit, když jdeme k cíli aspoň. Jo, běžet nemusíte, ale aspoň pojďte k tomu cíli, ale nekoukejme na ně jenom. Když na ně budeme koukat, tak on se nepřiblíží. Je furt stejně daleko. Tak, poslední a největší pro mě uklidnění, a doufám, že i pro vás, že ten cíl je jeden. A jaký je? A nejvíc mě inspirují texty Bibli, které jsou o lásce, o všemocnosti Boha, o myšlení, který přesahuje všechny ty problémy. A já rozumově ty zprávy dokážu zpracovat na základě těchto biblických textů, že v tom cíli všechno je zaznamenáno a všechno bude spočítáno. Mám tendenci soudit ty lidi. Opravdu nevím, co bych dělal, kdybych se měl potkat s Putinem nebo s nějakýma lidma, tak neumím rusky, tak nevím. Ale i v českém tady rybníku mě několik lidí jako opravdu nutí stlumovat televizi, když je vidím ve zprávách, tak je tam nechám jenom běhat a opravdu stlumuju paní nějakou. Ale to vědomí, že všechno má pod kontrolou někdo, kdo to stvořil, je naprosto osvobozující, když to promyslíte až do hloubky. Naprosto osvobozující je vědomí toho, že každá nepravost bude vynesena na světlo. Nic nebude skryto. Pro nás je to drsné, ale pravdivé. A pravda ta osvobodí každého člověka v den D, v hodinu H. A to, že mě dělá radost, že ty zlí lidé za to budou platit, pokud nebudou činit pokání těsně před, tak je pro mě duševní balzám pro sledování špatných věcí kolem nás. A pro mě samotného je ten cíl tak zajímavý, že zatím se vůbec nebojím smrti a zatím jenom pak přemýšlím, co ještě tady, já nevím kolik let, mám jako prožít. Ale nikdy jsem neměl strach ze smrti a mám pocit, že to, jak ty lidé těsně před smrtí věřící se nebojí toho vstoupení do té brány, tak to je hluboká jakoby pravda a to mě strašně osvobozuje pro ten současný svět. Takže vám všem přeju, sobě i vám, ať vidíme majáky, vidíme konkrétní věci, ke kterým se upínat, v duševní, ale i v té duchovní oblasti, ať se snažíme konkretizovat věci, které posloucháme, promýšlet a věřím, že se nám to bude dařit a doufám, že jako církev půjdeme směrem, který bude zřetelný a který dá smysl našemu duchovnímu životu. Amen.